Příjemné středeční prosluněné dopoledne, od mikrofonu Signál Rádia vás opět zdraví Luboš Dvořák. S mými dnešními hosty opět je tu hejtman Středočeského kraje Miloš Petera. Dobrý den.
Dobrý den.
A jeho zástupce Karel Hlavčička. Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych začal nejprve tím vysvědčením, které jste dostal. Tak trošku jsme se tomu zasmáli, ale zase na druhou stranu, proč ne? V Mladé frontě dnes byla taková velká anketa známkování hejtmanů za sociální demokracii a nevím, čím jste si to vysloužil, měl jste nejlepší známku.
No tak samozřejmě, byli jsme známkováni jak ve škole. Vcelku mě potěšilo, že mezi hejtmany jsem se umístil nejvýš. Samozřejmě je to ani jenom anketa, na druhou stranu to vypovídá o ty práci na kraji a tam to není jenom moje zásluha na práci na kraji, ale i vedení kraje, i třeba zde přítomného kolegy Horčičky, protože samozřejmě jsme tým, který se snaží fungovat, takže já to beru jako známku celého kolektivu sociální demokracie, který tam pracuje.
Jak to, že pan Hašek, který vládne Jižní Moravě, dopadl tak špatně? Co se tam děje na tom Brněnsku?
Tak samozřejmě já ty problémy úplně neznám. Může tam být větší vypjatá atmosféra, mohli hlasovat lidi, kteří ho nemají rádi, ty, kteří ho podporují, tak nešli hlasovat. Je to věc kraje. Nemluvil jsem s ním, až s ním budu mluvit, tak se ho na to zeptám. Samozřejmě mě potěšilo, že to je ještě v konkurenci, že to je v novinách pana Babiše, i když jsem slyšel, tak pan Babiš řekl, že známka 2- není, ve škole nebyla až tak úspěšná, jo, takže, ale pro mě to bylo nějaké dobré vysvědčení.
Ale v průměru, no pojďme si teď to vysvědčení vystavit zpětně, když vezmeme to, protože volební období končí, když vezmeme ty 4 roky zpátky, na co jste v úzovkách pyšný. Já když si vzpomínám, tak asi největší, tady pro mě husarský kousek, že se podařilo dodělat několik těch železničních zastávek, že jste se pustil do boje s větrnými líny, tedy Českými dráhami, a do Prahy se dá jezdit i z jiných směrů a jsou tam zastávky.
Tak to je jedna z oblastí, která, jenom ty zastávky, o kterých mluvíte, tady se postavilo 6 a jsou všechny okolo Prahy, tak samozřejmě to se projednávalo 10 let a my jsme byli schopni za rok a půl to zrealizovat, což je velký úspěch. Samozřejmě byl tam tlak v té době na České dráhy, aby to posunuli, takže to je jedna oblast. Musím říct, že se to osvědčilo, že ty vlaky jezdí plný, že ty lidi, kteří nemusí jezdit autem do Prahy, tak nejedou a jedou právě přes tyto zastávky. To, co se ještě podařilo, a dneska to už jsme ve finální fázi, je propojení Hostivice, Středokluky v návaznosti na Amazon, kde dneska je zaměstnáno řádově 3000 lidí. A musím říct, že jsem měl trošku obavy po debatě s Amazonem, jestli budou držet tu linii, že železnice se stane tou hlavní oblastí, kudy oni budou navážet lidi, a oni to potvrdili a dodrželi, takže dneska jsme ve fázi, že omezujeme autobusové spojení a spíš nahrazujeme železničním spojením. Takže to je druhá oblast a když by se zmínil, tak ten úspěch kraje je i v tom, že jsme byli se schopni domluvit s Prahou o tom, že by se měly stavět příměstské, já tomu říkám vlakotramvaje, a dostali jsme zelenou i z ty meziresortní komise na ministerstvu dopravy, který tomu dalo zelenou, a první vlaštovka je ve 2 etapách, je to trať Písnice Jesenice, ta první etapa Písnice Vestec, která by měla stát 1 miliardu, a potom Vestec Jesenice, která by měla stát 1 600 000 000, takže v současné době se začínají dělat projektové přípravy na tuto akci a ten předpoklad je, že by to mohlo stát do roku 2023. Myslím si, že to zas pomůže hlavně těm lidem, kteří bydlí okolo Prahy, se daleko jednodušeji dostávat do Prahy.
Pojem vlakotramvaje je něco nového, i když vlastně je to něco podobného, co už dávno funguje mezi Libarcem a Jabloncem.
Tak ten rozdíl mezi vlakem a vlakotramvají je hlavně v investičních prostředcích, protože samozřejmě ty svršky, které se dneska stavějí na vlakotramvají, jsou daleko levnější než klasický svršek pro železnici, ale samozřejmě splní to ten účel. Samozřejmě nejezdí po tyto tratích, nejezdí nákladní vlaky, ale je to čistě pro osobní dopravu. Ostravu a já si myslím, že je to první vlaštovka. My tady, ona si k tomu i řekne kolega Očička, my máme další takovou trať je Praha Brandýs nad Labem a hlavně Stará Boleslav, kde si myslím, že bych chtěl, aby se toto v budoucnu zrealizovalo, protože by to zase pomohlo i turistickému ruchu do Středočeského kraje.
No a hlavně by to ulevilo zejména těm dálničním přívaděčům, které z těchto směrů do Prahy jedou. Pane Určičko, vy jste chtěl k tomuto tématu dodat?
Tak já jenom bych trošičku upřesnil, aby si posluchači trošku představili, co je ta vlakotramvaj. Vy jste uvedl ten příklad mezi Libercem a Jabloncem, ale to není úplně ideální případ.
No, protože ta tramvaj jede po městě a vyjede ven z města.
No, ale takhle, ty vlakotramvaje mají trošku jinou skříň, je to trošku víc podobné vlaku. Ano. Tam akorát je to, že se to na stejných kolejích to jezdí, jak na vlakových, tak na tramvajových. Nicméně není to tak, aby si posluchači nepředstavili, že vyjede nějaká ta stará tramvaj, ale T1, nebo co jezdí mezi tím Libercem a Jabloncem, jakoby mimo město, jo. Opravdu to je moderní způsob dopravy, jsou to speciálně vyvinuté vozy, které prostě poskytují podstatně lepší komfort, blíží se vlaku, akorát výhoda je v tom, že jezdí prostě po kolejích, které může použít tramvaj.
Tak, že to není tak zatíženo. Zatížená doprava. Pane hejtmane, co se vám v tomto směru podařilo domluvit s Prahou, nebo posunuli se někam jednání s Prahou ohledně dokončení toho severního obchvatu a dalších propojek?
Shodou okolností dneska probíhá důležitý jednání v Praze za přítomnosti primátorky, ministra životního prostředí a ředitelství silnic a dálnic, kde budou jednat právě o propojce D11 a D1. Na základě toho my jako kraj se rozhodneme, jak dál. Máme o tom jednat s panem premiérem 23. září na krajském úřadu jako jedno z nejdůležitějších témat. Mě při té příležitosti to dost zklamalo, že jsem chtěl o této věci mluvit s panem ministrem životního prostředí a on přehrál tuto debatu na náměstka. Já si myslím, že by ministr měl přijímat hejtmana v takto závažných věcech a já jsem tu, budem se muset asi přes pana premiéra, protože si myslím, že pan ministr životního prostředí do toho zatáhl politiku a to by se nemělo. Myslím si, že bychom se měli bavit o těch věcech odborně a ku prospěchu našich spoluobčanů. Neměli bychom být jako rukojmí volební kampaně a hnutí ANO.
Když si vezmeme podobné, kam byla zatažená politika, tak to byla cca kauza letiště Aerovodochody. Ale tam už se to zase trochu srovnalo.
Tam je to taky složitá věc. Tam se stala politika, dneska je to po soudním sporu, ta věc jde nějakým způsobem, my jako kraj jsme deklarovali a to trvá, že my budeme vždycky hájit zájmy středočeských obcí a středočeských měst a na tom se nic nemění a budeme bedlivě další kroky sledovat, aby nebyly poškozeny právě obce ve Středočeském kraji.
A tak bychom mohli obejít, dá se říct, celý Středočeský kraj. Pojďme k těm dopravním stavbám, které se podařily zrealizovat za to poslední období.
Já bych vám v dopravě pár čísel, které jsou velmi zajímavé, takže do oprav a rekonstrukcí silnic druhých a třetích tříd od roku 2012 se investovalo 8 miliard korun. Z toho je jen více než 3,9 miliardy spolkla běžná údržba. Takže to jsou veliký peníze, které se financovaly. Když bychom se měli bavit o konkrétních stavbách, tak jedna je zóna tady v Mladé Boleslavi, to je tangenta a musím říct, že tam byla výborná spolupráce se Škodou Auto a se všemi složkami a dokázali jsme tu stavbu zrealizovat, i když tam byly porodní bolesti, ale dneska stojí a jak jsme se bavili tady s kolegou Horčičkou, tak samozřejmě zájem pokračovat v dalších projektech, on potom k tomu může říct, v kterých a já to velmi, velmi podporuji. Samozřejmě v rámci těch 3 let jsme dokázali opravit 325 kilometrů silnic druhých a třetích tříd, což si myslím, že je velké číslo, a opravit 34 mostů. Budeme vyhodnocovat stavbu roku na letošní rok a jednou z těch nominovaných je právě i nadjezd v Poděbradech, což byla zase taková dominantní stavba ve středních Čechách, která stála dalších 130 milionů korun. Takže v té dopravě si myslím, že se toho udělalo hodně, a kdybych byl a kdybych viděl tu vizi Středočeského kraje, která teď je na nejbližší roky, tak je to právě v té regionální dopravě, je to to spojení s Prahou a vlastně dokončit vlastně to spojení v dopravě regionální jak v Praze, tak ve střední Čechách do roku 2018, aby ty naši lidé měli daleko větší komfort při cestě po Středočeském kraji a Praze.
Hlavně, aby byla alternativa k tomu, aby se dalo cestovat lépeji, pohodlněji než automobily. Ještě pan Horčička.
No a abych ještě doplnil tady pana hejtmana, tak jak všichni si pamatujete, je to pár dní, co jsme otvírali Vrbělou, a při té příležitosti jsme s panem premiérem, který se to účastnil, jsme měli já a pan hejtman, jsme měli osobní schůzku, kde jsme řešili problémy Mladoboleslavska, konkrétně dopravní problémy, a já musím říct, že jsem byl opravdu překvapen, že pan premiér věděl, o co se jedná, a tu situaci znal, a na základě i tohoto našeho jednání je svolána, myslím, když tak mě pan hejtman opraví, na 23. září schůzka na krajský úřad, která je speciálně bude se věnovat dopravní situaci, samozřejmě nejenom Boleslavy, ale jeden z těch bodů, který tam budeme projednávat, jsou ty záležitosti dodělání třídy Václavy Klementa, a zároveň se chceme bavit o tom, je co udělat pro to, aby konečně ta přeložka z České Lípy na Martinovice, aby nějakým způsobem se dostala od fáze projektových práv k tomu, aby se začala realizovat. A v tomhle směru já jsem cítil obrovskou podporu ze strany pana premiéra. A říkám, úplně mě překvapil vyrozumět, že když jsme tam otevřeli, že okamžitě věděl, o čem mluvíme.
Tvrdí můj dnešní hosté, náměstek hejtmana Karel Holčička a také hejtman Středočeského kraje Miloš Petera. Před tu 12. se vracíme s našimi dnešními hosty k tématům, které se týkají Středočeského kraje. Připomínám, že mým dnešním hostem je hejtman Miloš Petera a spolu s ním také Karel Holčička, který je náměstkem Středočeského hejtmana. Ještě než se dostaneme ke zdravotnictví, které je velmi, velmi obsáhlé, a sociální péči, tak já bych asi začal aktuální pozvánkou, protože dneska se Středočeský kraj, konkrétně vy, pane Horčičko, podílíte na jedné hudební akci.
Tak máte, pane, to je pravdu. Středočeský kraj je jeden ze spolu aktérů Dechovky na Hradě. Není sám, dokonce je potřeba pochválit i přínos vašeho rádia, který je také partnerem této akce. A já jsem hrozně rád, že se nám opět po roce podařilo dostat na pódium Borského hradu legendu české dechovky Josefa Zímu, nebo jak mu příznivci říkají Pepíček, který dorazí, a já jsem hrozně rád, že si našel čas, že mu zdravíčko slouží, že může přijet, a já si to pamatuju, jaká to byl minulý rok, to bylo fantastické, a očekám, že letos to bude také to samé, a když koukám tady z okna, tady
to počasí nádherné, takže
počasí nám přeje. A dobrá zpráva pro ty, co to dneska nestihnou, tak obnovu akci chystáme za pár dní Míchově Hradišti v divadle.
Přesně za týden.
Přesně za týden, takže tam nám ani nebude vadit, kdyby náhodou pršelo. Takže srdečně všechny zvu a těším se, jestli tam zase potkám se spoustou.
Dnes na 16. hodinu na nádvoří Mladoboleslavského hradu. Vraťme se k těm tématům, takové to ohlednutí za tím obdobím, kdy jste ve funkci, pane hejtmane, zdravotnictví. Co v tomto směru se podařilo, nepodařilo? Víme, že to zdravotnictví trošku bylo pošmarmaceno působením pana Davida Ráta, ale musí se jet dál, musí se dostavit, muselo se dokončit. Pojďme to trochu připomenout, co se za ty roky podařilo.
Tady je potřeba říct, že my naplňujeme tu koncepci, kterou si sociální demokracie dala v minulých letech, a to je, že podporuje 5 krajských nemocnic jako základní síť zdravotnictví ve středních Čechách, a k tomu, aby se to mohlo uskutečnit, tak samozřejmě potřebujete mít vybudovanou v první řadě infrastrukturu. V této oblasti musím říct, že se investovaly velké peníze, když budu konkrétní, tak například v Mladé Boleslavi v roce 2012 byla postavena nová interna za více než 400 milionů korun a v září roku 2015 onkologický pavilon za 107 milionů korun. Například v Benešově se investovalo do nových pavilonů za ty tři roky přes 100 milionů korun. V Příbrami, kdybych byl konkrétně, tak je to 470 milionů korun. A Kladno, tam je to 583 milionů korun a v Kolíně je to 550 milionů korun. Když si to dáte do čísel, tak se tam investovalo v miliardách a v těch nemocnicích samozřejmě to vidět je. Na druhou stranu pro nás je závazek a věřím tomu, že ve volbách budeme úspěšní a budeme moct dokončit to, co jsme si přece vzali před 6-7 lety a ještě zainvestovali necelé 2 miliardy korun, které by měly dokončit restrukturalizaci a vlastně zlepšení prostředí ve všech pěti nemocnicích, aby jsme byli dostatečně konkurenční pro pražské nemocnice. Při této příležitosti bych chtěl posluchačům říct, že jsme se domluvili s dvěmi pražskými nemocnicemi a podepsali jsme, nebo podepíšem slavnostně, ale schválili jsme memorandum o spolupráci. Je to s Thomayerovou nemocnicí a s nemocnicí Na Homolce. A ta spolupráce by měla být oboustranná. Na jedné straně bychom chtěli využít odborný potenciál těchto nemocnic k výuce jak doktorů, tak středního zdravotního personálu. Ale na druhé straně bychom si navzájem chtěli pomoct v ekonomice a vlastně lůžkové části ve všech zařízeních, jak těch pražských, tak středočeských nemocnic. Takže těch úkolů v této oblasti je hodně a já věřím tomu, že to vlastně pacienti pocítí v zlepšeném prostředí. Vedle toho samozřejmě, ale ještě musím zmínit jednu věc. V současné době se potýkáme s nedostatkem hlavně středního zdravotního personálu a to je druhá oblast, která tvoří vlastně kvalitní síť, to znamená, že na jedné straně musíte mít prostředí a na druhé straně musíte mít kvalitní doktory a střední zdravotní personál a k tomu děláme taky moc. My jsme splnili podmínky, které vlastně byly domluveny mezi odbory a ministerstvem zdravotnictví a přidali jsme ve všech nemocnicích, tak jak bylo přidáno i v těch nemocnicích zřizovaným státem, takže my ty věci plníme a jsme připraveni i v příštím roce, v případě, že nastane zvýšení mest ve zdravotnictví, tak plnit ty podmínky, které teda byly nastoleny. Takže v to zdravotnictví si myslím, že je jednou z našich pilotních oblastí a samozřejmě kvalitní zdravotnictví vlastně usnadní život lidí ve středočeském kraji.
Jsem shodou okolností v sobotu byl na takové malé oslavě v Benátkách nad Jizerou, právě v domově důchodců, nebo jak tomu sociální ústav a tak dále, jak se tomu přesně říká, který slavil 15 let. Jak jsou na tom ostatní nebo celý systém právě této sociální péče o seniory a dlouhodobě nemocné?
Tak já bych jenom chtěl říct k tomuhle, že my jsme převzali celou síť sociální péče od Ministerstva práce a sociálních věcí. Ta síť je velmi široká. My vlastně dneska rozhodujeme o sociálních službách vlastně asi pro 600 až 700 organizací, které se tím zabývají, takže to je obrovské číslo. Přes nás přechází řádově v této chvíli miliarda korun. Samozřejmě bychom potřebovali, aby jsme uspokojili všechny potřeby, asi 1 200 000 000 korun. Na druhou stranu vytváříme podmínky pro to, aby naši starší spoluobčané žili pokud možno plnohodnotný život i v našich zařízeních. Takže v minulých letech jsme vybudovali několik sociálních zařízení. Když budu konkrétní, tak je to domov seniorů Uhlířské Janovice za 197 milionů, domov Vidím 27 milionů, Beroun 151 milionů, další domovy ve Strašecí, ve Zdicích a v neposlední řadě teď poslední byl v Rakovníku, kde teda jsme vytvořili jenom za Uhlířské Janovice a Rakovník 180 nových míst a myslím si, že ve velmi kvalitním prostředí.
Do vaší působnosti patří také záchranná služba. To je v jaké kondici?
Záchranná služba dneska je největší záchranná služba v České republice. My máme kolem 65 stanovišť. Ta dojezdová vzdálenost v rámci zdravotní pro této služby je na velmi dobré úrovni. My jsme většinou pohybujeme do 10 minut k pacientovi, což je číslo velmi dobré. Někde to je daleko kratší. Samozřejmě to neustále zdokonalujeme, nakupujeme nové sanitní vozy a já si myslím, že pacienti toto velmi dobře poznávají a myslím si, že jsou s touto službou velmi spokojení.
O kultuře si budeme povídat za chvíli na Signál Rádiu. Ještě jednou se vracíme k aktuálním tématům ve Středočeském kraji. Středočeský hejtman Miloš Petera je tady s námi ve studiu a také Karel Horčička, jeho náměstek. Já bych se vrátil ještě dotazem k tomu domovu důchodců. Jak je to s tím umístěním, nebo vůbec jaký je teď situace, že mnohdy se čeká delší dobu nebo dlouhou dobu, jak se to změnilo?
Tak ten cíl Středočeského kraje je, aby jsme minimálně v každém okrese, který je, měli jedno domov seniorů, který bude zřizovatelem kraj. To samozřejmě se nám daří, to vlastně plníme. A hlavně, co je podstatný, my dneska jsme schopni vyřídit všechny žádosti, které se na Středočeském kraji objeví. To není tam jediná věc, že nejsme schopni je umístit v místě bydliště nebo v tom okrese, ale v rámci Středočeského kraje. Takže ten další cíl pro další léta je, aby jsme byli schopni i tuto podmínku splnit a my můžeme slíbit, že v případě, že zůstaneme na kraji, tak budeme chtít během těch 4 let toto vyřešit.
Takže tady jste schopni garantovat umístění jakékoliv žádosti všem v rámci Středočeského kraje. My jsme tady diskutovali o těch nemocnicích, zejména u té nemocnice Mladé Boleslavy. S tou internou byly, si vzpomínáme, určité problémy s financováním, ale abych řekl pravdu, už si na to nikdo nespomene, protože to zařízení funguje. Postavil se nový pavilon. Co ještě dalšího by tato nemocnice potřebovala, pane Horčičko?
Tak já samozřejmě vím, že nás poslouchá velká část Českého kraje, tak snad mi posluchači odpustí, že se soustředím jenom na Mladoboleslavskou nemocnici, protože jako Boleslava, který tady žije, tak samozřejmě je to pro mě srdeční záležitost. Vy jste tady, pane doktore, zmínil ty naše investice, které tam proběhly. Já bych se ještě vrátil trošku ještě víc na zpátek. Spoustu let na zpátek. Bavme se o 15-20 letech na zpátek. Každý z vás, kdo je tak starý, aby si to dobu pamatoval, z Boleslováku, tak ví, v jakým strašným stavu ta boleslavská nemocnice vypadala. A i když třeba vím, a protože žiju tady mezi vámi, tak vím, že kolikrát se na některé věci nadává. Ne všechno je úplně dokonalé, ne všechno funguje tak, jak má. Stávají se chyby, prostě to tak je, jak se říká, když se jaká cíle létají třísky, ale pokud od těch věcí, které samozřejmě snažíme napravit, odhledneme, tak musí každý soudný člověk vidět ten obrovský rozvoj té nemocnice. A my samozřejmě víme, že to není konec, my víme, že jsou tam ještě věci, které musíme dořešit. Intenzivně pracujeme na tom, aby se dořešila gynekologie nebo porodnice, chcete tomu té budově říci, ten bývalý gážistický dům, jak se tomu říká. Samozřejmě řešíme problém s tím, že bychom nějakým způsobem chtěli střední zdravotní škole pomoci s internátem, úpravou, navýšením kapacity, protože doufáme, že by nám tyto opatření vlastně sem přinesly víc toho středního zdravotního personálu, po kterém samozřejmě voláme a potřebujeme ho. A s těmi souvisí naše plány a vize, které jsou samozřejmě odvislé od financování, které na to sežneme. Bavíme se za reálně o možnosti výstavby podnikových bytů pro zaměstnance nemocnice. Protože je to jeden z motivačních prvků, jak dostat ten střední zdravotní personál.
Dřív tam ty byty byly, ale to se postupem vývojem času se to zrušilo a začínalo se jinak. No.
Pozor, to zase musím říct, že to tak není. Oni jisté penzum těch bytů ta nemocnice stále má. Jo, takže to funguje. Ale my si myslíme, že bychom mohli posunout ještě na takovou tu kvalitativně vyšší úroveň, protože samozřejmě něco je, já nevím, fotovka, jak se říká, ta svobodárna, jo, samostatný pokoj, já nevím, s kuchynkou a záchůdkem, a něco jiného je, když jsme schopni nabídnout třeba opravdu už nějaké rozumné bydlení, kde ta zdravotní sestra může mít rodinu, může mít děti a může normálně fungovat. Takže my se chceme spíš posouvat tím směrem a opravdu máme velký plány. Uvidíme, jak se nám podaří realizovat. Samozřejmě všichni víme, že nás čekají volby v říjnu. je to, my jsme připraveni. My každopádně, pokud dostaneme tu důvěru od voličů, tak rozhodně jsme otevřením onkologie nezakončili vývoj Bolesovské nemocnice.
To je jedno z témat, ke kterému se samozřejmě budeme vracet. Náš čas pomalu vypršel, ještě jsme se nedostali ani ke školství. Nechme si to na příště, pane hejtmane. Co vás čeká teď v nejbližší době?
No tak samozřejmě těch akcí je hodně. Já bych tady zmínil jednu, která proběhla včera, kde jsme si připomněli...
To byla ta jízda vlakem.
To byla jízda vlakem.
Dneska se značil to novinář.
Kde jsme si připomněli 50 let od uvedení filmu Ostře sledované vlaky. Pro mě to bylo dvojnásob to, že samozřejmě Bohumil Hrabal žil dlouhá léta v Nymburce, takže pro mě to mělo dvojnásobný takový ten stimul a připomněli jsme si celou tu atmosféru i prej tam potom bylo, když jsem se toho nemohl zúčastnit, ražení zadnic, takže to tam všechno bylo. Takže to byla jedna věc. Dneska jedu na plochou dráhu do Slaného, kde teda se snažíme pomoct tomuto sportu.
Vrátit se na výsluní.
A hlavně, aby se tam udržel, protože tam jsou nevyřešený majetkový věci a to, jak tady říká kolega Horčička, zase v případě ten projekt je rozdělaný, v případě, že budeme mít možnost to obvinovat, tak budeme schopni jim pomoct. Takže to je jedna věc. No a samozřejmě těch akcí nabíhá daleko víc a hlavně bych chtěl připomenout, že v neděli na celý den do Středočeského kraje zavítá pan premiér, kde zavítá na Kutnohorsko a Nymbursko, takže budeme se zabývat právě aktuálními problémy, které jsou. Je tady, jak zmínil kolega, tak 23. přijde znova, tam bude doprava, ale teďkom tu neděli se budeme hlavně zabývat životním prostředím a sociálníma věcma, takže kdybych měl říct konkrétně, tak je to Národní park Křivoklátsko nebo vlastně turistické využití Labe a Vltavy.
Tak, pánové, já vám děkuju za účast. To, že je to vysílání živé, tak slyšíte i v tom, že je první středa v měsíci, takže houkají sirény. Okay. Takže kontrola sirén. Někdy příště naslyšenou. Hejtman Středočeského kraje a jeho náměstek Karel Určička.
Naslyšenou.